Atrodos uz Brīvības ielas, tepat blakus vērojams jau kārtējais sarkanais krusts, kas uzlīmēts uz veikala skatlogu un durvīm, vēstot, ka šeit durvis slēgtas. Blakus telpās tas pats, pāri ielai arī, par dzīvību Brīvības ielā atgādina skaļais automašīnu troksnis. Gājēju šeit ir maz.
Ko jūs domājat par Brīvības ielu, vai tā jūs atmierina, kāda tā ir šobrīd?
Nu, es pa Brīvības vēl cenšos nebraukt. Pārāk daudz, bet nākās. Nu, tomēr man laikam, ka autobraucējiem diezgan labi apmieriņo. Nu, var diezgan ātri nokļūt, ja paveicās.
Tieši kā
es esmu neejušai, tiešām neizvairos iet.
Kāpēc?
Nezinu, te nav ko elpot, man liekas, uz tās ielas.
Pārāk daudz automašīnu.
Nu jā, pārāk daudz automašīnu.
Vai pārvietojoties ar velosipēdu arī?
Nu pārvietojos, bet par jūs vēl nebraucu ar velosipēdu.
Vai vērti?
Nu nav kur braukt.
Es domāju, ka gājējiem Rīgi nav traucīgi. Man ļoti satrauc braucošie riteņi, skvēriteņus. Man labāk patikt, ja viņi būtu nodalīti. Nevis par to, ka esmu pret braucējiem, bet ka viņiem ir droša vieta un gājējiem, kas ir varbūt ar austiņām, nu, ka viņiem ir droša vieta gan vieniem, gan otriem.
Tā kā būtu forši, būtu atsevišķi tā kā celiņš tieši priekš velosipēdistiem, tāpēc, ka gājēji bieži vien traucē, bet nē, man ļoti patīk, viņa ir gara, plata.
Apvienība pilsēta cilvēkiem pirms gada iesniedz Rīgas domē vairāk nekā 3300 iedzīvotāju portālā Mana balss LV parakstītu iniciatīvu par velo un sabiedriskā transporta joslu ierīkošanu Brīvības ielā. Taču doma šo jautājumu neskatīja, stāsta apvienības valdes priekšsēdētājs Kārlis Krēķis.
Mūs satrauc tas, ka Brīvības iela kļūst arvien tukšāka, tad mazāk cilvēku, mazāk uzņēmējdarbības. Tad būtībā neko citu tur arī gaidīt nevar, jo tā būtībā ir šoseja pilsētas centrā. Tāpēc jau 2017. Gadā mēs sākām vākt balses, Mana balss LV. Mēs tās savācām, tā laika doma tās neizskatīja, un tad, kad tika ievēlēta jaunā doma, tad mēs turpinājām vākt balses, iesniedzām vēlreiz, un arī šī mūsu prasība tad netika izskatīta domē.
Lai rastu skaidrojumu, apvienība rakstīja ēpastus visiem 60 pašvaldības deputātiem. Divu nedēļu laikā atbildēja 1/10 daļa jeb 6 domnieki. Starp viņiem arī galvaspilsētas satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētājs Olafs Pulks no frakcijas Jaunā vienotība. Pulks norādīja, ka satiksmes departaments ir izvērtējis divus iespējamos veidus, kā Brīvības ielā ierīkot velo infrastruktūru. Vai un izmantojot tikai ceļu satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus, vai arī veicot pārbūvi. Satiksmes departaments konceptuāli atbalsta velo joslu izbūvi Brīvības ielā.
Mūsu prāt ir tā, ka jebkuru pilsētas ielu var uzlabot, pirmkārt dodot iespējas arī tad citiem satiksmes dalībniekiem, piedāvājam Brīvības iela ļoti plata. Tas ir ļoti svarīgi, tad 20 metru plata, un tur ir arī tehniski to iespējams izdarīt. Tika izstrādāts arī projekts, Rīgas doma to pasūtīja, kur tas ir aprēķināts. Tur nav tādu nepārvaramu šķēršļu, ja, teiksim, par kuriem varētu runāt.
Pilsēta cilvēkiem vēlas, lai domnieki izskat šo iniciatīvu, diskutē par to un pieņem iedzīvotāju interesēm visatbilstošāko risinājumu. Taču, lai piesaistītu deputātu uzmanību, aktīvisti šodien rīko piketu. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.